Православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore i emisije Pravoslavna Rusija. Danas u Ruskoj pravoslavnoj crkvi praznuju novomučenici i ispovjednici ruski postradali za Hrista i vjeru pravoslavnu od 1917. godine pa na ovamo. Današnja emisija je trebala da se dotakne tog praznika, a obećali smo i nastavak razgovora sa ocem Ignjatijem Šestakovim, no sve ovo pomjeramo za sljedeću nedjelju. A danas ćemo reprizirati 39. izdanje emisije Pravoslavna Rusija, u kojoj je gost bio arhimandrit Luka Anić. Naime, danas su sahranjeni zemlji ostaci našega dragog i vazda nasmijanog pastira, divnog oca Luke Anića, igumana manastira Dajbabe kod Podgorice, koji će nas, vjerujemo, i dalje kao vjerni i odani otac motriti budnim okom i čistom molitvom sa onoga svijeta vječna je pamjet. Pomaže Bog, uvaženi slušalci Radija Svetigore, draga braće i sestre. Evo nas u novom izdanju emisije Pravoslavna Rusija. Naš gost danas je arhimandrit Luka Anić, nastojatelj manastira Dajbabe kod Podgorice. Otac Luka prvi put gostuje u ovoj emisiji i danas će vam pričati o gradu Minsku, čudesnom manastiru Svete Elisavete, o Pčinjskom manastiru, o ljubavi koja je temelj ovih obitelji i koja je gotovo idealna onakva kakva je nas uči sam Gospod Isus Hristos i apostol Pavle. Sila te bezuslovne ljubavi se projavljuje i u želju sa stara manastira Svete Elisavete da pomognu kosovskim Srbima. Naime, u oči velikog posta, kao što već znate, u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Kirila, krenula je velika akcija pomoći Podržimo svijeću pravoslavlja za Kosovo, koju je inicirao Sretenjski manastir iz Moskve. Ovoj akciji se, pored ostalih manastira, pridružio i manastir Svete Elisavete u Minsku. I kada otvorite njihov sajt, prvi naslov koji vas dočekuje glasi: njima je potrebna naša pomoć. I slijedi tekst o pomoći za Kosovo, fotografije i video audio zapisi srpskih pjesama. 28. jula na Vidovdan sajt manastira Svete Elisavete objavio je razgovor sa našim današnjim gostom igumanom Lukom o mučeniku ocu Haritonu i novomučenicima srpskim. Taj intervju sa ovog sajta ovih dana preuzeli su i još neki ugledni ruski crkveni sajtovi. A za emisiju Pravoslavna Rusija otac Luka je govorio o tom velikom i po mnogo čemu neobičnom manastiru.
Oče, vi ste peti put bili u Minsku. Vaša priča o bajci u kojoj ste se našli kada ste tamo prvi put bili zaista je ostavila utisak na sve koji su je slušali. I mislim da će ovaj naš razgovor biti kao neki, kažem, očekivani nastavak ili drugi dio priče, iako prvi put učestvujete u emisiji Pravoslavna Rusija.
Da.
Šta je motiv vašeg petog odlaska u Minsk?
Jeste malo čudno da neko peti put ode u neki grad koji nije tako poznat. I zaista, prvi put kad sam otišao u Minsk, on je za mene bio tačka na geografskoj karti u školskom atlasu. Otišao sam po poslušanju našeg metropolita, a vratio se zaista očaran onim što sam vidio, prije svega pobožnošću beloruskog naroda, koji je u stvari ruski narod, kod njih to ne postoji ta distinkcija, to nije nikakva bijela Rusija, Belarus znači čista Rusija, Rusija bez Tatara, tako oni kažu, da su oni prava carska Rusija, a da je ovo vremenom bilo pod Mongolima, da se to malo iskvarilo. Tako oni smatraju, zaista sebe smatraju Rusima. Dakle, otišao sam posle toga drugi put da provjerim da li je to stvarno bilo tako ili se meni učinilo, ali uvijek me dočekala jedna ista priča, to je ta ogromna ljubav s kojom tamo svi dočekaju čovjeka. Rekao sam i prvi put, ali evo u emisiji, pa nije zgoren da ponove, zašto je to toliko bajkovito, to je jeste grad čudesa, ali ipak to treba malo i objasniti. To je grad od 2 miliona stanovnika, grad u kome se u 11 sati noću gase sva svjetla. Ne po nekakvom dekretu, već tako nekako po potrebi, oni su odlučili, zaista, ja sam prošao poslije 11 sati, ja sam sletio tamo kasnije, 10 km kroz grad, nijedno svjetlo nismo vidjeli upaljeno, nismo niti jednog čovjeka vidjeli na ulici, a bio je juli mjesec. I onda su mi objasnili da, eto, kod njih, za razliku od ostalih evropskih gradova, nema noćnog života, nema disko klubova i svega onoga što čini, uslovno kažem, normalnim jedan grad sadašnjice. Kod njih je neka druga pjesma. Ne znači to da baš nema nikakvoga zla, znate, ali barem ovo što se osjeti, što se vidi, to je zaista nešto toliko zadivljujuće. Recimo, to je grad koji nema registrovanog kriminala. Dakle, kažu oni, pa može se desiti da se neko pobije negdje, kaže, ali da postoji kriminal kao takav, to ne. Isto, još jedna bajkovita stvar, da je to grad u kome nema nezaposlenih. I ne samo to, to je grad čitav koji živi jednim jedinstvom. Dakle, ljudi osjećaju da nešto doprinose tim svojim zajedničarenjem. I ono što sam ja, recimo, u Beogradu, a svako ko je bio bilo kojem velegradu osjetio, imate par komšija u soliteru, a ostale ljude ne poznajete. To bi trebalo da bude tamo. Međutim, mnogo je veća prisnost tamo. Oni sami kažu, recimo, da u soliteru jednom ne poznaju sve ljude. Ali što ipak znači da većinu poznaju. I kažem, ta jedna, jedno zajedništvo u svom prinosu, recimo, za 7 dana, znači, nismo čuli sirenu na ulici. Istina, oni imaju te velike bulevare i zaista nema neke gužve, ali jednom smo upali u jednu gužvu u kojoj nije bilo nikakvih psovanja, svi su mirno čekali da se to razriješi i imali su utisak da zaista svi hoće nekako jedni pomoću drugih, jedni putem drugih, da nekako pomogne tom gradu i tom narodu i da zaista, ono što bi bilo i suština našeg života, da život bude lak tako što ćemo da se volimo. Ako se ne volimo, život i u materijalnom blagostanju i u bilo kakvom drugom blagostanju neće nam uopšte biti lak, ali tamo je ovo zakon postao. Druga stvar koja je tamo zaprepašćujuća, koja čini čitavu stvar bajkovitom, je odnos ljudi prema crkvi. Minsk ima tu negde do 40 tih velikih hramova, od kojih su neki zaista veliki, jedna od najvećih pravoslavnih crkva u svijetu, sad se pravi tamo, to je posvećena ikoni Sivskog Bijaših Radost, još nije završena, ali ove ostale su zaista velike crkve i u njima se svake nedelje služi uglavnom po 3 liturgije u 6, 8 i 10 sati, jer ne može sad narod da stane u crkvu. Svaka liturgija ima svog sveštenika ili svoje sveštenike i svoj hor koji ima minimum 10 članova. Tako da to je jedan ogroman aparat koji jednostavno, da kažem, radi za crkvu i koje i sve je potpuno zakvašeno. Da kažemo da kvantitet rađa kvalitet, ali tolika je, recimo, ta količina pobožnosti. Nas su samo kao strance toliko obasuli i raznim papirićima sa imenima i raznim prilozima. Čak, evo vidite, malo je čudno, Minsk je jako daleko, ali ja sam zaista 5 puta bio u Minsku, ali 4 puta su oni meni platili taj put, koji uopšte nije ni jeftin. Jednostavno, iz želje za tim zajedničarenjem. I bili su i oni ovdje nekoliko puta. Ovdje je sad baš na Cetinju dirigent Pokrovskog hrama, sestra Jelena sa svojom ćerkom. I mnogi iz Minska dolaze, otac Alekse je sad bio ovdje. Otac Alekse koji ima 25 godina, koji ima 4 djece, koji zna na pamet dijelove iz Gorskog vijenca, a ne zna srpski. Smrt majke Jugovića, a ne zna srpski. Tako da se posramio potpuno kada se primio tamo u jednoj maloj crkvici na bulevaru tamo u Minsku. Toliko je mala da čak nema ni ikonostas, sve je tu nešto minijaturno tako, a poslije da se malo čovjek posluži, silazi se ispod crkve, dole pod zemlju, gde su prostorije, gde su kancelarije njihove. Tako. Drugi šok bilo je zaista sveštenstvo, način na koji oni shvataju svoju svešteničku službu. Ja sam, evo, bar čini mi se da sam upoznao sveštenstvo, ako i ostalih naroda, ne samo ovo naše. Ali recimo po 3-4 sata ja sam pričao sa tim sveštenicima, nivo razgovora se nije spuštao ispod crkve, liturgije i evanđelja, nije prelazio na ovozemaljske stvari. Sveštenicu 70 godina koji sat vremena čekaju vladiku obučeni, i neće da sjednu jer su u odeždi. Jednostavno, oni jako ozbiljno shvataju hrišćanstvo. Taj jedan otac Sergij, koji nas sve ovako bio zapahnuo svojom pobožnošću, on ima četvero svoje djece, usvojio je još šestero, ne bili mu se Bog smilovao u dan suda, što je pokazao malo milosti ovdje na zemlji. Otac Andrej iz Jelisavetinog manastira, u kome će isto biti riječ, u jednoj sedmici pet čitavih noći ispovijeda i ujutru služi liturgiju. Znači, u jednoj sedmici ima dvije noći da prespava. I gledao sam kako sav radostan ide sa krstom, žuri i kaže: idem da ispovijedam Boži narod. Ne možete mu osmeh skinuti sa lica, čak i kada priča o nekim teškim stvarima, vidi se da je čovjek koji je Boga vidio i koji je ušao u tajnu Hristovu. On i njegova duhovna djeca praktično ne izlazi iz psihijatrijskih klinika, iz zatvora, iz ovih bolnica za plućne bolesti, za bolnica za djecu sa posebnim potrebama. Otac Valerij, recimo, on jedan od divnih tamo svešnika, zaista njegov sav posao je psihijatrijska klinika od jutra do mraka. Pitan ga ja ima li parohiju, kaže: pa kako ću, onda moram da ostavim ove moje, kaže, ne mogu. Deviza oca Andreja je: mi idemo tamo gdje Hrista čekaju. I bio sam jednom s njima u toj posjeti bolnici i treba vidjeti tu djecu sa posebnim potrebama za koja negdje oko stotinak i djece žive u jednoj ustanovi koja je tu blizu manastira, ne osuđujući nikoga, ali ja mislim po čitavom svijetu je dosta poznato da ta djeca sa posebnim potrebama, da je za njih uglavnom u tim ustanovima važno da li su ona jela i da li im je toplo. Neka ne žive stalno, ostala žive stalno, jer njima su ove sestre monahinje iz Jelisavetinog manastira napravile život na bajku. Oni ih oblače u princeze, prave im predstave tamo, prave im od stiropora grudve da se grudvaju. Djeca zaista, gledao sam to, ciče od zadovoljstva. Prave im tamo časove za crtanje, za sve ono moguće što djecu može da animira, da obuzme. Zaista, deviza je tu ljubav. Baš jedna sestra reče mi, jednom kaže: znaš, nama je Bačiška Andrija dao dvije zapovijesti, rekao, umnožavajte ljubav i smirenje, treću zapovijest nije dao.
Православная Россия. У подлози чујете херувимку и појање са стара Свето Јелисаветиног манастира у Москви, чији умилни гласови ће пратити садржај данашње емисије. Отец Лука прича о манастиру Свете Јелисавете у Минску.
Сам Јелисаветин манастир је прича за себе. Он је настао по благослову jednog od svetih staraca našeg doba, staraca Nikolaja Gurjanova, tamo iz Pskovske oblasti, tamo sa jezera, koji jednom od svoje duhovne djece, tom Andreju, koji je bio režiser, glumac, to ne može više da se ni dozna šta je bio, on rijetko o tome priča, rekao, idi ti, dijete moje, u Minsk, a starac nikad nije bio u Minsku, tamo iza psihijatrijske klinike ima jedna velika livada, tu da mi sazidaš jedan ženski manastir, ti da postaneš sveštenik, i evo ti prvi prilog za manastir, 5 rubalja. Još uvijek otac Andrej čuva tih 5 rubalja. Znate, a u Rusiji postati sveštenik bez škole, to teoretski je moguće, ali samo teoretski. Otac Andrej je danas sveštenik i duhovnik u tom manastiru koji je za 10 godina, stvari počela se dešava 2000. godine, za 10 godina ima 100 monahinja, 360 sestara milosrđa koje brinu o ovoj djeci sa posebnim potrebama, u raznim tehničkim bolesnicima i u raznim službama svojim manastirima 1700 radnika na platnom spisku. Sve je to niklo za 10 godina i danas manastir Sveti Elisavete izgleda zaista kao grad. Mislim da bi trebalo realno oko 60 godina da se ono tehnički napravi. Međutim, gradnja traje i dalje. Sad upravo grade tu zgradu za vjeronauku i dom za poklonike. I to ide jako brzo, zato što, znate, mnogo ljudi tu pomaže. Zaista je to jedno opšte i zajedničko djelo, a sve po poslušanju starcu Kolaju Burjanovu. Način na koji vas dočekaju u manastiru je takav da, evo, ja sad zadnji put kad sam bio, nema još mjesec dana, već svi koji su bili sa mnom hoće odmah da idu ponovo. Ne da čekaju godinu dana ili tako, nego hoće odmah da idu ponovo. Baš kaže jedna od tih žena koja je bila, kaže, pa ajde što su vas dvojicu sveštenike, kaže, tako, kaže, dočekali, nekako je razumljivo, kaže, a šta na meni nađeše da me vodaju svuda, da me s toliko ljubavi, da mi sve pokazuju, da me vodaju tamo i jamo. Ali to je to što ta ljubav izvire iz njih. I gledao sam, zaista, mislim, ne namještene, nego prave suze radosnice kad se sestre vrate sa puta, kako ih ostale dočekaju. I zaista od njih stotinjak, svaka zna u svakom momentu gdje su ostale i šta im treba. Jedna zaista ljubav koja je teško ovako i opisiva u našem jednom dobu mrzosti, kakav je ovaj 21. raspamećeni vijek, i koja zaista upućuje na ta ishodišta hrišćanstva. Oni su zaista sve jako ozbiljno shvatili. Oni su shvatili šta je grijeh, šta je vrlina, šta odvaja od Boga, šta čovjeka spaja sa Bogom, i krenuli su to da ispune po svaku cijenu. Oni znaju da svaka misao protiv bližnjega donosi pakao dušu, odmah ili kasnije, ali donosi, i zato oni neće u tome da prebivaju. Svu svoju aktivnost su usmjerili na ljubav. Jedan od sveštenika mi je rekao da je to zahvasilo i čitav grad, ovaj grad Minsk nije bio tako pobožen prije nego što su sestre došle, a opet i one su iznikle iz samoga Minska, jer od stotinjak sestara preko 70 je iz samoga Minska, to su sve duhovna deca oca Andreja, za koga mogu da kažem ovako, nadam se da ovo neće čuti, ali ne po čudesima, nego po djelatnosti koju radi, da je to novi Sveti Jovan Kronstadtski. Evo zašto to kažem. On je pokupio sve one beskućnike iz Minska, zavisno od alkohola, i poveo ih izvan grada na jedno imanje, podigao im je zgrade tamo, crkvu im je podigao. Znate, ja sam prvi put tamo bio kad sam još bio u Cetinskom manastiru, to je sve veće od Cetinskog manastira, to što on njima podigao, uz njihov trud, normalno, dao im ta razna poslušanja, i ljudi koji su bili na ivici propasti, duševne i tjelesne propasti, to je sve bilo na granici smrti, napravili najsrećnije ljude na svijetu. Ja sam gledao kako svijete dok se pričešćuju, trče, hoće čita psaltir, jer se tamo psaltir čita neprekidno i u manastiru i u tom podvorju, tako se zove taj kompleks grada koji se nalazi izvan Minske i u kojeme se praktično liječe ti alkoholičari, narkomani koji su već tamo došli. Baš mi kaže otac Andrej, zajedno smo služili tamo liturgiju, pa on onako kaže, pogledaj kroz dveri, pogledajte ljude, oni nemaju ništa, oni samo Hrista imaju. Oni nemaju nikakvu brigu ovoga svijeta. I zaista kao iz drevne lestvice, ona tamnica u kojoj dolaze oni koji su pali da se kaju, tako i ovi novi pokajnici, zaista bez ikakvih zlih misli jednih prema drugima ili prema nekome ko dođe, zaista provode svoj život u stalnom nekom bogouzrastanju.
Oni su tamo na, kako bi se reklo, na liječenju, na tretmanu. Nekom. Postoje dva mjesta za liječenje. Jedno je ta lisaja glava, ćelava glava, to je jedno uzvišenje, mislim uzvišenje, sva je Bjelorusija ravna, neki 40 metara iznad Minska i tu gdje je on napravio za njih ta obitališta. Druga stvar je uz sam manastir, to su neki vagončiki, kako se zovu. Od nekud su pokupili železničke vagone i doveli ih i dotrali su te zadnje strane manastira, jedne uz druge složili i napravili kao niz nekakvih kućica od njih. To sve ovako vrlo zanimljivo izgleda i tu dolaze ljudi. Baš sam imao priliku nekoliko puta da vidim baš kako dolaze ovi novi koji žele da se liječe i kažu gdje mogu da se javim za liječenje. Dakle, imaju tu potrebu za vraćanje ono prvobitno stanje i sestre im odmah pomažu i toliko se angažuju oko njih da sam baš gledao recimo sestru heroinu koja kada neko od njih, a znači njih nema malo, ima ih preko stotinu, kada neko od njih ode odatle, a da kažem nije se izliječio, jel? Sestra heroina i ove ostale pate za njim kao da je otišao neko iz porodice kome se dogodilo neko zlo. Oni imaju na tim imanjima vrlo neke neobične djelatnosti, recimo imaju, znate, sve ovo zahtjeva i dosta sredstava, ali imaju recimo tu farmu Bernardinaca koja je najskuplji pas u Europi, da sva Europa dolazi tamo u manastir da kupuje te kućiće, sestre onako po šest štenadi nose ih tako i jedna onako baš onako fina scena. Međutim, najviše što je u svemu tome, to je taj unutarnji život u manastiru u kojem je zaista ljubav važnija od svega. Baš je otac Vasilij i ja koji smo bili tamo, u jednom momentu smo rekli da mi pobegnemo od ovakve ljubavi, manje ćemo biti odgovorni za ovo što smo dobili. Znate, ne možete ući u keliju da već tu nije stavljeno novo cvijeće, nije neko isečeno voće, već poređano. A kad pogledate šta smo mi njima i zašto, čemu toliko angažovanje od nas, eto, valjda to zato što to izlazi iznutra. Kad sam prvi put došao, sve sestre su došle da se upoznaju. A većina njih ne zna ni gdje je Crna Gora. Čak ni ovako gradski u Minsku, kad su probale sestre poslije da mi pošalju neke stvari, onda kad su napisali na 10 Černija Gore, onda su ih na pošti pitali da li je to Ukrajina. Tako da, da kažem, nismo sa te strane poznati. Čuli su svi za našeg mitropolita, za njega i mlado i staro čulo. Tamo on jednom i posjetio ili Saracinski manastir kada je ruka Svetog Jovana išla tamo, ali nije se zadržavao. I tako da je nama ostalima ostalo da svjedočimo ovome što se u tom manastiru dešava.
Pravoslavna Rusija. Ovu toplu i nesvakidašnju sliku jednog grada i manastira koji diše ljubavlju i jedinstvom, otac Luka je zaokružio pričom o još jednom manastiru koji se nalazi u blizini grada Tvera u Rusiji.
Ruski manastir su uopšte jako dobri manastiri. Svi, ja bih rekao, ja sam bio u nekoliko, pa eto, baš sam ovako duševljen, u Novospasovskom manastiru, u Moskvi, u Oršinskom manastiru na Volgi, jedan divni ženski manastir u kome se čudo desilo kome sestre ne žele da pričaju, osim pričaju onima koji dolaze. Manastir normalno bio razoran strane komunista i nekih 60 godina da li je služio kao štalen ili je služio kao, mislim, ta manastirska crkva i to. Ja sam, bilo je sve to u duhu komunizma uređeno, i kad su se 90. i 91. godine sestre vratile u manastir sa sveštenikom, onog momenta kad su ušle u crkvu, a to uopšte nije mala crkva, znači, to je baš jedna ovako pravo na ruska velika sa lukovicom, freske su se vratile na zidove istog sekunda. To su ogromne freske, recimo 3 metra sa metra su figure. Ja sam pitao sestri, pa zašto to niste objavili negdje, zašto to da se ne zna? Oni kažu, pa šta da se zna, to bi bio neki senzacionalizam, pa bi se ljudi tako čudili, kaže. Ali kad neko dođe ovdje, pa vidimo da može da primi, mi mu kažemo. Jeste. Kažem, svi su ti manastiri jako dobri. Recimo, u tom Oršinskom manastiru, to je blizu grada Tvera, unutra u manastiru postoji škola za djevojčice, već ih ima oko 30, i baš su mi sad poslali poruku, kaže, čitamo šta vaš mitropolitan Filohije govori o vaspitanju djece, kaže, i uživamo u dubini njegovog bogopoznanja. Eto, tako mi napisala sestra Antonija. A te djevojčice koje su tamo, one su iz grada Tvera, međutim, njihovi roditelji, iako grad Tver, za ruske prilike, to je sa svojih nekih 500.000, možda do 600.000 stanovnika, to je više za njih varošica nego grad. Ipak, njihovi roditelji od tih djevojčica smatraju da je šteta da djeca odrastaju u gradu i da tu ima puno nekih stvari koje će ih posle tokom života praviti samo neke nevolje. I onda su dali djevojčice da tu osnovnu školu svrše u manastiru, s tim što za to imaju čak i dozvolu od gradskih vlasti, tako da djevojčica bukvalno uče školu u manastiru, sestre monahinje su tu učiteljice, i svaka 3 mjeseca valjda samo odlaze u Tver da profesori tamo provere njihova znanja i onda se potom vraćaju u manastir. Djeca su presrećna. Ona su mi tamo pravila jedan koncert. Mene su zvali čovjek s mora. Oni ne znaju ni ta Jugoslavija, ne znaju gdje je Balkan, ali znaju da sam ja iz daleka i da živim na moru. Onda su mi pravili taj koncert i to je zaista bilo nešto zaista nesvakidašnje. I kažem, tako izgledaju ti ruski manastiri, ali ovaj manastir je ipak nešto što je zaista posebno, ovaj Jelisavetin manastir, pod velikim blagoslovom svete Jelisavete Romanov, koliko se to osjeća tamo. I mislim da je na neki način i oni nešto što bi trebalo naši ljudi da vide, ne kao prototip nekog manastira koji treba pražiti, te stvari ne idu spolje, idu iznutra, da bi se to sprovelo. Međutim, treba to vidjeti, znate, da čovjek zaista dobije jednu uzbiljnost u našem hrišćanskom životu koji nije stvoren samo da, eto, tako mi provodimo ovaj naš život misleći da smo duboko zaronili, a onda kada vidimo ljude koji zaista jesu duboko zaronili, onda shvatimo i neke naše promašaje i onda možemo da se vratimo na ovaj pravi put, na ono što je Gospod i rekao, bacite mreže na dubinu.
Eto, dragi slušalci Pravoslavne Rusije, nadamo se da ste i vi kroz toplo i upečatljivo pripovjedanje igumana Luke Anića osjetili da ste se bar na trenutak našli u ovom bajkovitom mjestu na zemlji u kome caruju ljubav, sklad i radost, koja se zove Manastir Svete Jelisavete u Minsku. Emisiju uredili Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rusija.